Slušate i dalje podcast Radnički glas za 27. januar 2023. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, kraljenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Luka Stojanović, a podcast koji slušate je glasila naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušajte specijalni prilog radničkog glasa iz Iđina Koper o aktualnoj borbi sindikata i rudara iz Bora protiv novog nametnutog pravilnika o radu kojim poslodavac ukida brojna radnička prava, ali izbegava da uskladi plate sa porastom minimalne cene rada u Srbiji. Ovaj prilog dostupan je kao video specijal koji možete pogledati na YouTube kanalu Radničkog glasa. Na forumu razgovaramo sa sociologom Tonijem Prugom o inflaciji i šta ona znači za ljude koji žive od svog rada. U nastavku foruma emitujemo deo diskusije Radničkog glasa o pogoršanju materijalnog položaja studenata u kontekstu aktualne krize. Sindikat u fabrici Zastava oružja u Kragujevcu organizovao je u ponedjeljak 23. januara još jedan jednočasovni štrajk upozorenja, ukazujući da se problemima u radu fabrike ne nazire kraj. Sindikat ukazuje da i dalje nije imenovan generalni direktor, da je dug dostigao 20,5 milijardi dinara, te da se kompanija planski urušava i dovodi do bankrota, čime je sudbina 2400 radnika dovedena u pitanje. Predstavnici sindikata sastali su se i sa opozicionim političkim grupom u parlamentu Srbije i zatražili formiranje anketnog odbora koji bi utvrdio razloge za ovakvo stanje u fabrici Zastava oružja. O krizi u ovoj fabrici poslušajte intervju sa predsjednikom samostalnog sindikata Zastava oružja na prethodnom izdanju našeg podcasta. U utorak 24. januara jednočasovni štrajk upozorenja održali su radnici tekstilne fabrike Falk East u Knjaževcu, koji organizuje sindikat Sloga zahtevajući povećanje plata i bolje uslove rada. Kako navode, većina radnika prima minimalac sa dodatkom za smenski rad, što je nedovoljno za pokrivanje najosnovnijih životnih troškova poput hrane i struje. Sindikat najavljuje mogućnost radikalizacije protestnim okupljanjem i štrajkom do ispunjenja zahteva ukoliko poslodavac iz Italije ne pristane na pregovore o povećanju zarade. 4 dana, od ponedeljka 23. januara do četvrtka 26. januara, trajao je štrajk više od 1300 radnika gradske čistoće u Zagrebu. Radnici su se samoorganizovali i stupili u potpunu obustavu rada kao reakciju na vanredni otkaz koji je dobilo troje njihovih kolega zbog navodno nepravilnog sortiranja otpada. Pred gradsku vlast izneto je 11 zahteva, uključujući povećanje koeficijenata za plate radnika čistoće, novu opremu za zaštitu na radu, kao i određene benefite kojima bi se ukazalo na osnovno poštovanje radnika poput obezbeđenog parkinga kod poslodavca. Radnici su u svojim izjavama posebno istakli loše uslove rada, preopterećenost radnika usled manjka zaposlenih, kao i nedostatak obuke za nove sisteme sortiranja otpada. Gradska uprava zapretila je da će od sindikata tražiti odštetu za svaki dan štrajka u iznosu od 100.000 evra, iako sami sindikati nisu organizovali štrajk. Juče, 26. januara, štrajk je okončan time što je uprava pristala na 6 od 11 zahteva uz obavezu da otpočnu pregovore o izmeni koeficijenta. U obustavu rada, odnosno radnički neposluh, u ponedeljak 23. januara stupili su i rudari u zemljičkom rudniku mrkog uglja u Bosni i Hercegovini nakon što im nisu isplaćene decembarska plata, topli obrok za 2 meseca, kao i regres za prošlu godinu. Kako je istakao Alvedin Alić, predsjednik sindikata pogona Stara jama u Zenici, ljudi koji vredno rade svakog meseca, svaki mesec traže zarađeno. Pod pretnjom da će drugi rudnici mrkog uglja stupiti u štrajk, uprave rudnika isplatili su dugovanja prema rudnicima u sredu 25. januara. Skoro 2 miliona radnika izašlo je na ulicu u Francuskoj pre 8 dana, 19. januara, zahtevajući da vlasti povuku navodne reforme penzionog sistema, koje znače značajno povećanje starosne granice za penziju. Protesti su održani u preko 200 gradova uz učešće više desetina hiljada demonstranata samo u prestonom Parizu. Podrška protestima bila je vidljiva u skoro svim sektorima. Više od 80% francuskih železničara je štrajkovalo i samo 1 od 10 vozova saobraćaja po redu vožnje. U osnovnim školama nije radilo više od 70% nastavnika, a u pojedinim naftnim rafinerijama i do 100% radnika obustavljalo je rad. Predsjednik Emmanuel Macron ne odustaje od podizanja granice za penziju u prosjeku za 2 godine, a sindikati najavljuju nove proteste za 31. januar. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak 7. februara, a govorit ćemo o cenzuri na društvenim mrežama i o tome šta ona znači za radnike koji pokušavaju da se organizuju i informišu nezavisno od centralizovanih medijskih servisa. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radnički-glas.org. U rubrici Pogon slušate audio specijalnog priloga radničkog glasa o aktualnoj borbi sindikata i rudara Zijin Kopera u Boru. Ovaj prilog dostupan je kao video specijal koji možete pogledati na YouTube kanalu radničkog glasa. U razgovorima učestvuju Ninoslav Vukašinović, predsjednik sindikata Nezavisnost u Zijinu, Vladimir Stefanović, predsjednik samostalnog sindikata, Žarko Radulović, predsjednik sindikata Topionica, kao i Milan Milocavljević, Aleksandar Živković, Saša Branković i Milica Božić, članovi i poverenici sindikata u Zijinu.
Ovo je nezvanično. Nije...
Ti ne moraš da čitaš imena, ali možeš da kažeš kolika je plata nekoga ko radi određeni posao zvanično.
Kod nas su to, znači, Kinezi napravili da je...
Službena tajna.
Službena tajna, da.
To je protivzakonito, tako da... Moje ime je Srđan Tanasovski, pratite specijalni video prilog podcasta Radnički glas iz Bora. 23. i 24. januara posetili smo sindikate u Zijin Koper u Boru kako bismo se što bolje obavestili o uslovima rada u Boru i o njihovoj trenutnoj borbi za bolje i pravedne plate. Kompanija Zijin Koper jedan je od najvećih izvoznika u Srbiji i jedan od najvećih profitera u prošloj 2022. godini. Uprkos tome, ovo je jedna od kompanija koja je odbila da sa 1. januarom 2023. godine usaglasi plate svojih zaposlenih sa inflacijom, sa minimalnom cenom rada ili sa bilo kojim drugim relevantnim parametrom za Republiku Srbiju. Zbog toga, Radnički glas smatra da je ovo jedna od najvećih aktuelnih radničkih borbi u Srbiji i njoj smo posvetili svoj prvi video prilog.
Pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora prekinuti su 15. decembra 2022. godine uz uvođenje novog pravilnika o radu. Glavni razlog, po rečima kineskog pregovarača Huanga Zahoi, na pregovorima u septembru za donošenje nepovoljnog pravilnika o radu bila je cena bakra od 7.300 dolara po toni, proizvodnja od 25.000 tona bakra i očekivani pad cene bakra na 6.000 dolara po toni.
Što se pokazalo vremenom da to nije tačno. Danas je cena bakra 9.300 dolara. Tako da sve njihove priče da je njihovo rudaranje ovde neisplativo, da ako se povećaju plate za 14%, da će maltene kompanija da propadne, znači te priče jednostavno ne stoje. Cenu bakra svakako možete i vi svakoga dana da uđete na berzi i da vidite.
Planirana proizvodnja je 130.000 tona bakra u ovoj godini, po objavi i izveštaju najkompetentnijih lica u kompaniji. Matematički uprošćeno, rast cene bakra od 2.000 dolara po toni je samo na ovaj način častio kompaniju 260 miliona dolara. 260 miliona dolara čistog neopterećenog profita skokom cene bakra na berzi sa tendencijom daljeg rasta. Cena bakra nije opala na 6.000 dolara, već je porasla na 9.000, odnosno razlika od 3.000 dolara.
Mi smo svesni da su oni došli ovde da zarade i to je naravno potpuno legitimno. Ali da štede na radnicima, to nećemo da dozvolimo. Jer tu zaradu koju ostvaruju, to ostvaruju sa tim radnicima kojima hoće da umanje prava.
Toliko su uslovi i način života teški i štetni po ljudski organizam, da je u isto vreme primanje i plate i penzije, jer niko od tih ljudi ne pojede penziju duže od par godina. Visina zarade, znači osnovne zarade, ide maltene od minimalne zarade do 3 ili 4, 5 minimalnih zarada.
Kineski menadžment ima zarade koje se računaju u hiljadama evra mesečno.
U hiljadama evra, tako.
Znači, to je u suštini, čak i kada je u pitanju republički prosek, vrlo lako videti na koji način je ta medijalna zarada, odnosno zarada prosečnog radnika, u velikoj meri niža od onoga što je aritmetička prosečna zarada. Tako. Da, ali čak i kada govorimo o tome, vidimo da je Ziđin zapravo ubacuje u svoje ugovore da su zarade službena tajna, što na neki način onemogućava ljude i da razgovaraju o svojim zaradama, i sada kada oni izađu sa ovom cifrom od 110.000 dinara mesečno, mi ne možemo ni da je opovrgnemo, ni da je potvrdimo, vrlo je teško u stvari govoriti o tome, ali da li možeš otprilike da nam kažeš šta je to što recimo jednog mladog čoveka koji želi da počne da radi u Ziđinu, koji je stanovnik Bora, koja je to zarada koja njega može da sačeka na nekim radnim mestima i da li je to ova od 110.000 dinara?
Pa, realna zarada nekog mladog čoveka koji se zaposli ne može da bude veća od 90.000. Imamo i, znači, zarade od 60 i nešto 70.000, do naravno imamo i 150-160.000. Tako da sve to na nekom aritmetičkom nivou sa zaradama kineskog menadžmenta bude na nekih 110.000. Ali stvarnost nije takva. Flotacijski radnik ima sigurno do 40.000 manju platu od onog koji radi u jami.
Ušteda na radnicima ukidanjem starog pravilnika o radu i uvođenjem novog pravilnika o radu su oko 2 miliona dolara mesečno, po gruboj proceni, ili oko 25 miliona dolara godišnje. To ukazuje da bi i potpisivanjem identičnog kolektivnog ugovora sa istim pravima koje su bila u prethodnom kolektivnom ugovoru, čista dobit kompanije, samo usled rasta cene bakra u ovom periodu, bila 235 miliona dolara, naračunajući skok zlata i ostalih plemenitih metala, pod uslovom da cena bakra više ne raste u narednih godinu dana, što je nemoguće, te će profit biti daleko veći. To znači da će ovogodišnja proizvodnja i ovaj skok cene bakra dostići kupoprodajnu cenu RTB-a za godinu dana.
Novim pravilnikom su drastično umanjena prava radnika, ne samo financijska, umanju se i neke druge stvari koje su vezane za život naših kolega koje radimo u ovom radniku.
Svi sindikati koji funkcionišu u kompaniji Ziđin davale su određeni iznos, znači novca, kroz pozajmice svojim članovima. Sad je to ovim novim pravilnikom svima ukinuto.
Novim pravilnikom o bonusu, da bi se ostvarili 5.000 dinara koje poslodavac predvideo, mora da imate sve sate i nije to svakog meseca isto. Ako se razbolite, godišnji odmor, druge stvari nemate, ne možete da ostvarite taj bonus u punom iznosu. To je mazanje očiju zaposlenih, jer je posle nekoliko dana poslodavac izbacio jedan drugi pravilnik, ostimulativnu nagradu za prošlu godinu, gde NK radnik je ocenjen ocenom 1, ima takav neki koeficijent, gde na kraju generalni direktor ima ocenu 10. Tako da ovaj bonus od 5.000 možeš i ne moraš da ima svakog meseca, a ovaj bonus koji se isplaćuje, neki viši rukovodioci zaradiće radnički celogodišnji bonus.
Davanjem sponzorstava i donacija, kompanija želi da se prikaže društveno odgovornom, i to je veoma lepo, ali ne sme biti i ujedno društveno neodgovorna prema sopstvenim srpskim radnicima i njihovim porodicama, zakidajući im na svemu da bi dali drugome.
Doseća se i te kako velika inflacija, znate kako, sada je dosta primljeno što je jako lepo sa strane Ziđina, jako mladi radnici koji još nisu porodični i treba da se ostvare, ali porodice mlade koje su upravo ostvarile kao porodici porodično i te kako se osjeća ta inflacija i da je to pojela sve, znate sami cene da su svuda skočile, svuda je poskupljenje, kako u celoj Srbiji, tako i kod nas. Cene stanova i sada cene i kvadrata kupovine stana i iznajmljivanje stana ili bilo kako, ostala sredstva za život su jako skočila kao da ste u Beogradu, u velikom gradu nekom nego u ovome.
Naravno, još je veći problem, znači ne samo za radnike Ziđina, za zaposlene u kompaniji Ziđin, već za sve trgovinske radnje koje posluju u Boru i okolini, znači Zaječaru, gde smo mi kroz administrativne zabrane omogućavali radnicima da ostvaruju trgovinu, znači sa lancima, znači prodajom sportske opreme, ne znam, autodelova, građevinskog materijala.
Vidite u celom svetu da su poslodavci sve bogatiji i bogatiji. Oni su bogati zato što to uzimaju iz dela zarade svojih radnika. Tako i naš poslodavac se trudi da uzme što veći deo.
Financijski izveštaj koji se mogu pronaći i na Agenciji za privredne registre pokazuju da Zijin Koper je jedan od najvećih izvoznika u Srbiji, da je jedan od najvećih profitera u Srbiji, dok za plate izdvaja iznose koji se kreću od 11% pa nešto naviše za ovu godinu.
Mi poštujemo želju našeg poslodavca da zaradi, mi mu pomažemo svim silama da on dobro zaradi, ali ne može da uzme sve. Moraće da plati pošteno ovaj rad, vidite kakvi su ovde uslovi. Mi smo se smrzli za 10 minuta što sedimo napolje, moji kolege jer tako rade ceo dan.
Ja sam ovde započela svoju karijeru sa svojih 24 godine kao vozač teških kamiona. Radi se 3 smene, noćna smena je i tekako teška, kako najteže je naravno zimi zbog uslova vremena, ali tako i leti. Radi se 2 dana prva, 2 dana druge, 2 dana treće i 2 dana odmora.
Ljudi koji su u tom smenskom radu nemaju pravo ni na kakve, ni praznike, ni
ne, za njih znači ne postoje ni verski praznici, ni državni praznici, znači proizvodnja ne sme da stane, kako se padne po kalendaru da je vaša brigada, tako radite.
Iza mene se nalazi stari borski kop koji je ranije eksploatisan, trenutno je u fazi za zapunjavanja, da ne bi došlo do erozije, pošto se ispod njega nalaze tuneli, fabrike, jama. Svi tuneli su 600-700 metara ispod mesta gde se mi nalazimo, otprilike.
U pogonu jama, znači, trenutno su uslovi rada katastrofalni, ništa se nije uradilo povodom toga. Borska jama je nekada bila najbezbednija jama na svetu, znači, to znamo od 90-ih, a sada je najnebezbednija. Ja dok sam radio u proizvodnji, znači, kao smenski nadzornik, direktno smene, znači, koja je se bavi proizvodnjom, Kinezi su dolazili, tražili, znači, nama dlaku u jajetu, a kad im pokažeš, dobili smo onaj aparat za merenje gasova, gde su nitrozni gasovi, gde je ugljen monoksid, gde je ugljen dioksid, sve to. Kad im to pokažeš, oni su samo odmaknuli rukom, njih to ne interesuje, njih interesuje samo količina proizvodnje.
Povećali smo kapacitete proizvodnje i planira se još više povećanja. Nemamo, nažalost, novih vetrenih okna, bar ne u otvorenih, znači još uvijek su neki u izgradnji. Tako da je zagađenje poraslo pa isto količinu koliko i proizvodnja, 3 puta, 2 puta.
I to jedno, jedino okno za provetravanje u jami, uopšte nije neveren ni da se gleda ni ništa, pitanje je koja količina, a preko 20 dizel jedinica radi u jami. Ogromna je prašina, ogromna je količina CO gasova, ogromna je količina nitriznih gasova.
Prolaskom tih utovarača, kamiona, da se u zavisnosti od toga koliko dugo vremena provedeš u jami, menjaju boje farova kamiona i utovarača. I da recimo palcem kada neko od nas obriše nos, on mora taj palac nekim abrazivnim sredstvom da opere. A sve to mi udišemo i apsorbujemo u svoj organizam.
Da, postoji ta adekvatna zaštita, postoji, ali do nekog trenutka. Stavite masku 5 sati na svoje lice i nemoj da je skidate. Samo probajte to. A kamoli da vozite, da idete na utovar, da nešto. Stari ljudi, ono, umjesto da ih izbace iz jame ili nešto da sačuvaju, ne, oni ih drže. Taj čovjek da li pojede godinu dana tu penziju i znate, znači, najgora moguća bolest hvata te ljudi. Rak pluća, rak jetre, rak develog creva. Ništa nije napravljeno kako treba, pare su se uzimali i uzimali. Znači, krađa je u Srbiji neverovatna, ogromna.
Sreća vam, kineska Nova godina.
Danas je 24. januar, ovo je jedan od posljednjih priloga koji snimamo za naš specijal iz Bora. Sada je oko 14 časova i negde pre sat vremena dobili ste informaciju da je Zijin Koper dostavio svoju novu ponudu Ministarstvu rada koja je ona sada vama preneta i kao što vidimo oni ne odustaju od toga da novi sporni pravilnik o radu bude osnova za bilo kakve naredne pregovore. Žarko, šta možeš da nam kažeš, šta za vas znači ova nova stara ponuda Zijin Kopera i koji su naredni koraci koje ćete sprovesti u svojim sindikalnim akcijama?
Nova ponuda poslodavca upućena Ministarstvu za rad je, što se tiče zaposlenih u Ziđinu, što se tiče sindikata, što se tiče svih nas, poražavajuća i ponižavajuća. Osnov je za nastavak pregovora, znači povlačenje novog pravilnika koji je donet 15. decembra. Do toga nije došlo, poslodavac nije ispoštovao ni državne institucije, obećanja koje je dao, niti sindikate i zaposleni.
Mi smo razumni ljudi i znamo da u našem prethodnom pravilniku koji je naš poslodavac stavio van snage ima stvari koje su bile štetne za poslodavce i mi smo spremni da se nekih tih prava koje su bila nerazumna odreknemo. Ali nismo spremni da se odreknemo usaglašavanja zarada i nismo spremni da dozvolimo da nam ukinu druga prava koja smo već stekli.
Ljudi treba budu istrajni i da svi, ako se organizuju protesti, šta je koji šta god bude bilo po planu, da ispoštuju potražnju sindikata da bi sindikat mogao pokaže svoju snagu u celim pregovorima. Jer bez ljudi teško da možemo da uspemo ovo ovome što smo naumili. Niti mi da zaštitimo njih, niti oni sami mogu bez nas, bez samostalnog sindikata ili bilo kog drugog sindikata koji je u kompaniji. Svi moramo zajedno, ne može to posebno.
I oni su dobili pravo da eksploatišu zemlju i nalazišta, a ne da eksploatišu radničku klasu.
Ne treba da postoji strah. Mi smo rođeni u ovom gradu, trebamo da se borimo za naš grad, za naša prava i da ostvarimo sve kao i svi ostali.
Rezignirani ponižavajućom ponudom poslodavca, koji je ponudio povećanje od samo 1% u odnosu na prethodnu ponudu i odbio da povuče nametnuti pravilnik dok traju pregovori, radnici Ziđina održali su još jedan protest u četvrtak 26. januara ispred kapija preduzeća u Boru i Majdanpeku, prilikom čega je i saobraćaj na kapijama bio blokiran i u večernjim satima. Pregovori sa poslodavcem nastavljaju se u utorak 31. januara uz medijaciju Ministarstva rada u Beogradu.
Dobro večer, dragi gledalci. Ovo ovde što vidite nije banda, ovo su nezadovoljni radnici Ziđina. Nezadovoljni jer je uveden novi pravilnik o radu koji nije po zakonu, a ukinut je kolektivni ugovor koji je, treba da traje još najmanje godinu i kusur dana, čak možda i dve. Poslovodstvo nije želelo da napravi jednu saradnju sa sindikalnim organizacijama, nego je na svoju ruku donelo to i onda mi moramo da dejstvujemo. Ovo ovde što vidite je štur prelaz, ulaz, izlaz koncentrata i trenutno je obustava isporuke i svega ostalo. Hvala lepo na prilu.
Danas ćemo u rubrici Forum razgovarati sa Tonijem Prugom, sociologom koji predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Toni se između ostalog bavi mnogim ekonomskim pitanjima, pa tako i onim koje je danas najaktuelnije, a to je pitanje inflacije. Tako da će u ovom segmentu on malo detaljnije da nam priča o tom fenomenu, o njegovim današnjim posledicama, kako je uopšte do toga došlo i na kraju krajeva kako radništvo može da se organizuje u uslovima inflacije i da se bori protiv poskupljenja. Tako da, Toni, za početak, ako bi mogao samo ukratko da objasniš šta je inflacija, koji su njeni uzroci danas u ovoj konkretnoj inflaciji kroz koju sada prolazimo.
Hvala na pozivu prvo za podcast. Inflacija je opisana u udžbenički, kako se predaje ljudima na ekonomiji, kako je generalno druge discipline dožive, jer je dožive kroz neku mainstream ekonomsku definiciju, jest generalni rast nivoa cijena, znači opći rast nivoa cijena, znači ne rast nekih proizvoda, nego kad gledamo nekakvu potrošačku košaricu ili neko drugo mjerilo, cijene rastu, općeniti rast cijena, to je inflacija. Današnji uzroci su... O tome se ekonomisti ne slažu i rasprava ima puno, ali svima je jasno da je jedan od uzroka kriza u raznim formama, jel se ciklički nam vraća, a prvenstveno rast energetskih cijena koji je opet povezan za određene geopolitičke pojave zadnjih godinu dvije, a i u zadnje vrijeme rat, jel, znači ruska agresija na Ukrajinu, to je još jedan od rasta cijena. Međutim, ono o čemu se malo priča je, jer je to jako teško empirijski dokazivo, je enorman rast likvidnosti u raznim oblicima, znači ne govorimo o kešu, o gotovini, nego radi se o bilancama centralnih banaka koje su zadnjih desetak godina, negdje od krize 2008. Koja se pokazala 2007. 2008. u Americi i Europi, pa su te politike počele u Americi ranije, u Europi 2012. Znači govorimo o enormnom kupovanju, ono što narod bi rekao štampanje novca, međutim ne štampa se novac tek tako, nego centralne banke kupuju i financijsku imovinu koja se smatra neproduktivna kako bi popravili balanse, znači kako bi izbalansirali knjige velikih banaka. To u Americi radio Fed, u Europi je radila Europska centralna banka, najviše pod Marijom Dragijem, mislim da je 2012. bio najveći val. Koji do dan danas je to se dešava, sad se zato takozvani quantitative easing, znači otpuštanje kvantitativno, to jest ubrizgavanje ogromne količine likvidnosti dolara i eura u sustav tako što se oni financijski papiri koji se smatraju bezvrijedni ili izuzetno malo vrijedni, toksični, kupuju i onda oni dolaze na balancu centralnih banaka, Feda i ECB-a. I sad smo u situaciji da imamo enormnu količinu likvidnosti u sustavu koja se preljeva između ostalog i na nekretnine i na cijenu hrane. Međutim, to je jako teško dokazati, ali ekonomisti pišu o tome, pričaju. Nije baš da tu temu izbjegavaju, ali jako je teško izvući zaključke.
Da, dakle, u suštini ono što kažeš je centralne banke balansiraju knjige privatnih banaka i zbog toga nama postaje sve teže da kupujemo meso, jaja, neke najosnovne stvari, što više rastu nam onda i stanarine ako iznajmljujemo. Znači, s jedne strane se radi o tome da se spašavaju banke, a s druge strane to onda ispadne na grbači svih nas ostalih. I sam si rekao, postoji dakle klasična neka udžbenička, tako reći, definicija inflacije, ali ona naravno nije cijela priča, jeli, pošto kao što vidimo iz tog primjera, inflacija će te drugačije pogoditi ako si banka i drugačije će te pogoditi ako si radnik. Pa ako bi mogao malo o tome da nam kažeš.
Prvo ovo što si rekao, znači jako je, problem je u tome što zaključak kojeg si ti izveo, jako ga je teško empirijski pokazati. Prekompleksne su računice, sami izvori podataka nisu dovoljno vjerodostojni, u smislu nemamo pristup računovodstvima velikih banaka pa da možemo pokazati što se točno unutar njih dešava kad centralna banka radi kupovanje njihovih toksičnih imovina, njihovih krivih ulaganja ili krivih procjena. Tako da u grubo, to je jedan od aspekata, ali definitivno je drugi aspekt su geopolitičke borbe oko energenata. Znamo i sami sjeverni tok, jel, Rusija i Europa, koliko dugo se to planiralo, koliko dugo se to gradilo, znači do koje mjere je Europa zavisna. Znači, nisu stvari tako jednoznačne, ali dio problema je definitivno način na koji novac ulazi u ekonomiju, način na koji se povećava likvidnost. Jer jedan drugi način, ajmo da kažemo pandan, i odgovor malo na ovo tvoje pitanje koje si postavio, o tome također čak i mainstream ekonomisti dugo pišu na razne načine, jest da umjesto da likvidnost centralna banka da bankama, centralna banka bi mogla likvidnost dati direktno građanima. Znači u trenucima kad centralna banka procijeni da je došlo do krize i da se radi o disbalansu u ekonomiji, o nekakvoj, ajmo reći, nestabilnosti između potrošnje i potražnje, da nedostaje novaca u ekonomiji, ona bi mogla jednokratnim ili višekratnim, znači kvartalnim doznačivanjima novaca direktno na račune individua povećavati potražnju u ekonomiji, povećavati likvidnost u ekonomiji koja bi se opet vratila firmama, jer bi mi kao obični ljudi koji rade za svoju platu, uz platu recimo svak kvartalno jednom u 4 mjeseca dobili nekakvu količinu eura, recimo ako ste u eurozoni, dinara u Srbiji, i onda bi s time otišli i kupili bi opet proizvode, znači opet bi kupili proizvode koje neko proizvode, znači vratili bi ih nazad u ekonomiju, ne bi s njime štedili. Pogotovo što kod slučaja populacija koju inflacija više pogađa, to je populacija koja što veći postotak svog budžeta mjesečno troši na hranu i energente, što je uvijek u svim slučajevima analize isključivo pokazuju, naravno da se radi o umirovljenicima, i to ne o umirovljenicima kad su dvoje zajedno, nego najpogođenija su kućanstva kad sam umirovljenik živi, jer onda ne dijeli račune i hranu s još jednom umirovinom, i samački roditelji, znači roditelji koji imaju djecu koja o njima ovise, a koji nemaju, ne žive s partnerom nego sami. To su dvije skupine koje po puno analiza pokazuju su najranjivije, najviše ih pogađa rast hrane i energenata, jer u njihovom budžetu te dvije stavke, te dvije grupe potrošnje rade najveći postotak u cijelom mjesečnom budžetu. Tako da umjesto da se daje bankama, pa da one time likvidnost novim kreditima i na druge načine plasiraju investicijama, likvidnost biste mogla dati direktno građanima da ožive ciklus potrošnje i ponude u trenutku kad on uđe u krizu. Jel? O tome mogu reći se priča i nije to nekakva tabu tema, ali ipak ostaje na, kako bi rekao, na rubnim mjestima mainstream rasprava. Teško ćemo o tome čuti nekog centralnog bankara, guvernera, ministra ili ljude koji su, ajmo reći, na ozbiljnim mjestima čija riječ dopire do javnosti po samoj prirodi njihovog posla.
Da, na kraju krajeva, da, njih pretjerano i ne zanima, jel, da se bave time zato što ne gori njima pod nogama, ali kao što kažeš, dosta je teško empirijski dokazivo, ali zato vidimo, naročito u zadnje tri godine od početka pandemije, neke stvari poput činjenice da kompanije poput Amazona beleže rekordne profite, i mnoge druge veće korporacije, dok eto, obični ljudi, radnici sve teže žive. Tako da na nekom intuitivnom nivou vidimo taj fenomen, i onda je pitanje, dakle, zašto inflacija ne pogađa jednako neke najveće korporacije. Dakle, neke ranije ekonomske krize su pratili krahovi banaka, krahovi korporacije, ali ovdje ono što vidimo je, dakle, da je praktično sav teret krize na radništvu, na građanima, i da se jednostavno ne dešava situacija u kojoj čujemo da je neka velika kompanija propala ili tako nešto. Pa ako možeš da objasniš zašto se to sada dešava na taj način.
Pa dešava se, ja bih rekao opet, nije lako davati odgovore na ovo pitanje, ali mi rekao bih da dosta sigurno možemo tvrditi da se radi o institucionalnom restrukturiranju država i njihovih alata s kojima utječu na ekonomiju. Znači, prije onog što zovemo neoliberalnom revolucijom iz 80-ih, kad su Thatcher, Reagan i ostala ekipa došli na vlast i promijenili neke stvari u ekonomiji, promijenili političku ekonomiju države, taj val promjena prema favoriziranju tržišnih aktera kao jedinih o kojima se institucije brinu, taj val se nastavio. Nije bio jednoznačan, radi se od periodu sad već od skoro 40 godina promjena, ali ajmo reći da one institucije koje bi mogle, znači alati koje država ima u svojim rukama, prvenstveno recimo centralne banke, one su postale formalno nezavisne kroz zadnjih 40 godina i bavile se isključivo održavanjem nivoa cijena. To je doslovno svakoj centralnoj banci definicija njenog zadatka. Međutim, ono što se tada radi, alati koje, znači mehanizmi koje država ima, poput fiskalni i monetarni alati, ti mehanizmi se isključuju iz sukoba rada i kapitala koji je fundamentalan za razvijanje svake ekonomije. Po tome znamo, recimo, po postocima sindikalnog udruživanja, koliko što je manje ljudi u sindikatima u bogatim zemljama koje vode o tome statistike, velikim zemljama i anglosaksonskim, jer nam je engleski jezik najbliži nama u ostatku svijeta. Najviše istraživača van tih zemalja se bavi istraživanjima oko tih statistika, jer su nam pristupačni, jer govorimo gotovo svi engleski. Iz tih svih se statistika vidi da što je manje sindikalnog udruživanja, to rast produktivnosti manje ide radu, a više ide kapitalu i više ide firmama. Znači, imamo dva kauzalna, ja bih rekao, kauzalne veze. Jedna je pad sindikalnog udruživanja svugdje u svijetu, što slabi mogućnost radnika da ispregovaraju, da im se dižu plaće, a da profiti ne rastu, se ne dozvoljava da profiti rastu. Ili druga je centralne banke i generalno monetarne politike država su danas, smatra se znanstveno dokazano, takve da pogoduju kapitalu i da je to najbolje za sve. Znači, na neki način onaj trickle down efekt, jel, kapanje sa vrha, da ako se bogati obogate, da će biti svima nama bolje, jer će nam sa vrha zgrade lagano se voda slijevat prema nama na dnu kace, ta neka logika je institucionalno betonirana u današnji zapadni bogati svijet, ali ne samo zapadni, jer većina svijeta danas malo je zemalja koje su izuzete od toga, od te logike. I po toj logici radništvo je ostalo bez mehanizama s kojima je moglo ispregovarati bolju raspodjelu prihoda u trenutku kad raste količina novca koja se slijeva u neku firmu.
I dotakao se sada bitnog pitanja sindikalnog organizovanja koje će vjerojatno zanimati mnoge naše slušalce i slušateljke. Pošto je naravno centralno pitanje za većinu ljudi koji će ovo slušati upravo to da jednostavno inflacija pojede njihovu platu i time imamo teža uslove života, ostaje pitanje kako se u inflaciji boriti sa skupoćom, sa većim platama, koje su neke metode sindikalnog organizovanja koje iz prakse trenutno rade ili koje su radile nekad kroz prošlost o kojima bi mogao ovdje da nam pričaš ili da preporučiš, tako reći.
Nažalost, ono što moram preporučiti nije lagano, ali ja ne vidim kraći put. Kraći put je čista sindikalna borba, zahtjev. Sindikat kaže rastu troškovi života, plate ne rastu, zahtjevamo porastu u skladu s inflacijom, jer to je standardni recept. Međutim, problem s tim receptom je ne samo sindikalno slabljenje, nego je problem enorman porast podataka o cijenama. S tim podacima trenutno barataju uglavnom samo politolozi, mislim glavnom ekonomisti, ali tu i tamo i sociolozi, politolozi i drugi iz drugih znanstvenih disciplina koji nisu umreženi sa sindikatima ili sindikati nisu bliski, ili znači ne postoji suradnja između kvalitativno i kvantitativno pismenih znanstvenika i sindikata koja je po meni nužna da bi danas sindikati u vremenu vladavine podataka, statistika mogli svoje zahtjeve izraziti na način koji je analitički snažan. Jel? Znači, jedna stvar je pitati nešto, mislimo da nam pripada porast plaća jer rastu troškovi života, jer smo najpogođeniji. Jedna stvar je reći izraziti to na politički način koji je povijesno validan. Jel? Problem je danas što se druga strana oboružala kvalitativnim i kvantitativnim analizama za koje sindikati i radnici nemaju odgovor. Znači, mislim da je nužno da se struka približi sindikatima i da se uspostave suradnje u kojima će se redovni izvještaji nacionalnih ureda za statistiku i raznih centralnih banaka u kojima će se ti izvještaji moći interpretirati na način koji pokazuje tko je pogođen najviše s inflacijom i da kažu, ok, oni koji su pogođeni po nekakvoj logici društvene pravde raspodjele tereta kriza, da se argumentira, ok, tu točno vidimo tko je pogođen, ajmo tim vrstama kućanstava, kažem kućanstava, jer u pravilu je u svim analizama, statistikama mjerna jedinica nisu individue nego kućanstva, jer kućanstva dijele svoj trošak. Znači, moja je preporuka traženje znanstvenika koji će biti spremni se izložiti takvoj vrsti ja bih rekao blagog znanstvenog aktivizma, jer ne izlažu se oni tu puno, ali je činjenica da se u pravilu znanstvenici koji s time bave su znanstvenici koji svoje analize izvode iz ugla kapitala i iz ugla onih postavljenih državnih politika, a to je što je bolje kapitalu, bit će i bolje radništvu u krajnjoj instanci. Jel, ali ko što vidimo, to sad ne da nije slučaj, nego to već dosta dugo nije slučaj i u najbogatijim zemljama svijeta, a da ne kažem u perifernim zemljama poput naših. Jel?
Direktno vezano za to, slušamo vrlo često u medijima u Srbiji, a siguran sam i u Hrvatskoj, upravo da ti ekonomisti koji su na strani kapitala iznose argument da ako se radnici izbore za veće plate, to će svakako samo po sebi dovesti do povećanja cena. Dakle, da veće plate izazivaju veće cene. To je nešto sa čim, gledište sa kojim je još Marks polemisao u nadnica cene i profit, pa ako bi mogao ukratko da pričaš o tome zašto to nije tačno, to bi recimo mogao biti jedan od argumenata kojim bi već mogli da se naoružaju ljudi koji slušaju ovaj podcast.
Jedan razlog zbog kog to nije točno je što kapitalistički sektor, proizvodni sektor, u pravilu privatni, ali nužno privatni, robna proizvodnja je često u rukama države ili u nekim sektorima, a pogotovo recimo energetike, gdje država igra ključnu ulogu kao vlasnik svugdje u svijetu i do danas čak i u najrazvijenim zemljama, oni i dalje svoj proizvod moraju prodati, neko taj proizvod mora kupiti. Znači, kad se smanjuje kupovna moć radništva, smanjuje se cirkularni tok novca koji omogućava tim istim firmama da funkcioniraju. Znači, nikako se jednoznačno ne može reći da i nema studija koje to vjerodostojno pokazuju, da povećanje nadnica nužno vodi ka inflaciji. Ja bih čak rekao da je danas dosta jasno da je to najzadnji mogući argument koji bi neko mogao povući. U svakom slučaju, ako imate problema sa političarima ili ekonomistima koji taj argument povlače, on je zaista zadnji na listi, dugoj listi problema s kojima se zapadne ekonomije i pogotovo bogatije ekonomije, onda i mi na periferiji suočavamo. Energetika, ratovi, gotovo 2008. je počelo u Fedu u Americi, znači sad smo već na 15 godina u Europi, najmanje na 10 godina konstantnog ubacivanja ogromnih količina likvidnosti u sustav preko banaka, misleći da će ta likvidnost doći do radnika. Međutim, ako te iste banke posuđuju novce firmama i te firme investiraju, ali ne dižu plate jer nema sindikalne snage da se te plate ispregovore, onda u tom slučaju ti injekcije nove likvidnosti, novog novca ostaju na bilansama firmi. Jel? No ono što si rekao za firme i za Amazon, samo bih htio na to komentirati jedan podatak koji imamo, koji se nije baš u Americi, nedavno ga je neko od američkih ekonomista stavio graf, je enorman porast nelikvidnih firmi u Americi zadnjih godinu dana. Znači, ne radi se samo o tome da firme kao takve sve postaju ultra profitabilne, radi se o oligopolima ili u nekim slučajima o monopolima, radi se o sužavanju profitnosti na mali broj firmi, a one postaju ultra ekstra profitabilne. Jel? Istovremeno, znači, radi se, profit se kanalizira na malo mjesto, o tome se radi, i te firme postaju ultra profitabilne, što bi ja rekao da politički olakšava rješavanje problema na neki način, makar u prvoj instanci, a to je nametanje poreza na ekstra profite. O tome se u mainstream štampi, recimo u Britaniji, koju ja najdetaljnije pratim od velikih zemalja, se to upravo raspravlja. Raspravlja se o ekstremnim profitima mnogih velikih korporacija koje bi trebale biti oporezovane jer su očito nisu taknute krizom, dapače, one u trenutku enormnih kriza, u Britaniji je skok kamatne stope ogroman, pogodio je gotovo sve ljude koji imaju kredite, a velik broj ljudi tamo dođe u stabilnu situaciju sa stanovanjem, tako da uzme kredit za svoju nekretninu, ne iz želje, nego iz potrebe da negdje stabilno živiš i da imaš stabilno mjesto za život, jel? Sve te ljude pogodio skok u Britaniji, kao i skok cijena, jel? Još dodatno zbog Brexita i zbog njihovog izlaska iz Europske unije. A tako da hoću reći, argument da dizanje nadnica pridonosi inflaciji, argument bi trebao biti potpuno suprotan. Dizanje onih sa najmanjim primanjima bi bio jedan od najefikasnijih, ako ne najlogičniji, najefikasniji način da se tim ljudima olakša nošenje sa ovako teškom krizom. A tu bi nam pomogle inflacijske uvidi u kako inflacija pogađa one sa različitim primanjima, znači kućanstva s različitim primanjima. To je nešto čemu sam nedavno pisao za Slobodni filozofski i što je Ekonomski institut u Zagrebu, jedna dosta, to je poprilično mainstream institucija, objavila jedno jako zanimljivo istraživanje pokazujući da zapravo standardna stopa inflacije koju imamo u Hrvatskoj, znači ona o kojoj svi pričaju, inflacija kao broj koji se koristi, kolika manja je inflacija u odnosu na prošlu godinu, taj broj kad se kućanstva podijele na decile, znači na desetine po prihodima, taj broj je najbliži najbogatijih 10% stanovništava u Hrvatskoj. Znači, nekim čudom izračun inflacije upravo slijedi inflaciju koju doživljava 10% najbogatijih kućanstava, dok 10% onih koji najviše odskaču od toga i koji imaju značajno veću inflaciju su, ono što sam prije spomenuo, umirovljenici, samci i roditelji samci kojima ovise djeca, čiji prihodi se dijele na djecu, koji ne žive s partnerom. Njih puno veća inflacija pogađa nego od one službe. Razlozi tome nisu tako magični, ne radi se o nikakvoj teoriji zavjere, ne treba nam tu zavjera. Radi se o tome da tih 900, recimo u EU je često 900 primjer, u Hrvatskoj je 700 proizvoda koje nacionalni ured za statistiku skupljaju, ne znam koliko je u Srbiji, ali radi se sigurno o stotinama, blizu do 1000 proizvoda koje oni svaki mjesec redovno gledaju cijene. Način na koji oni ponderiraju, znači na koji daju težinu, množe sa 0,8 ili 1,12, znači rade pridaju važnost određenim proizvodom drugačiju, način na koji to rade, proizvode koje to skupljaju, te stvari ipak definiraju ljudi koji platovno i standardom života i kulturnim miljeom kojim se kreću pripadaju ovih 10% najbogatijih stanovništva. Tako da mislim da jednostavno istraživači i zaposlenici koji to rade u državnim uredima, mislim da jednostavno rade nešto što zrcali njihovo iskustvo, iskustvo života. Tako da ne bih rekao da oni tu rade nešto, u ovom slučaju čak što ni pogoduje kapitalu, nego jednostavno oni svoju klasnu poziciju na raspodjeli prihoda, a oni je prenose u znanstveni rad koji rade, koji je službena državna statistika u ovom slučaju.
To je odlična poenta i mislim da će mnogi koji slušaju ovo primetiti, da su već primetili šta više, imali sličan utisak. Recimo, jedna od onako stvari koja je izazvala najveći gnev je bila kada su, kada je država sastavljala potrošačku korpu, tamo u jesen prošle godine, zaključila da je 120 dinara dovoljno da se dete opremi za školu. Znaš, tako da radi se o jednoj sličnoj stvari gde jednostavno ljudi koje ti problemi ne pogađaju, u ovom konkretnom slučaju su sigurno svesni da to nije tačno, ali svakako manipulišu ciframa, i to je jako prozirno, očigledno manipulišu ciframa samo da bi predstavili situaciju nekako boljom nego što jeste, da aha, ako imaš 120 dinara viška tog meseca, opremio si svoje dete za školu, na primjer. I samo posljednje pitanje, da li ovo sve što si opisao sa inflacijom na neki način upućuje i na svojevrsan krah obećanja neoliberalizma, pošto je jedna od glavnih ortodoksija neoliberalizma upravo da će držati inflaciju pod kontrolom, a ono što vidimo je da zapravo neoliberalizam zadnjih godina upravo podstiče inflaciju da bi sačuvao, kao što je sam rekao, neke ogromne monopole, oligopole i generalno nelikvidne kompanije.
Ne bi to tako postavio, makar meni u glavi ta stvari nisu tako postavljene, ali bih rekao da ciklički mislim da oni ekonomisti poput Keynesa ili Marksa ili pa mnogih Schumpetera, ne samo mainstream, nego oni koji su imali bitnu ulogu u povijesti razvoja ekonomske misli, koji su bili pri vladama, oni su bili svjesni uvijek da postoje krize, da postoje inflacijski ciklusi, znači da inflacija nije... Ne bih rekao da su oni mislili da inflaciju mogu zauzdati zauvijek. To je nekakav moj osjećaj, mislim da se to nekad čita između redova i nekad eksplicitno. Hoću reći, znali su oni da inflacija kao kriza je uvijek iza ugla, da je moguća. I to je bio jedan od razloga njihovog pokušaja stabilizacije cijena, jest bio da tu kapitalističku ekonomiju koja je funkcionira, kako već znamo da funkcionira, daju stabilni okvir. Ono što oni nisu ugradili u tu svoju viziju, jest da je u srcu inflacije uvijek pitanje distribucije. To sad im najmainstream ekonomisti u Americi, zaista ljudi koji su dobili Nobelove nagrade ili su pri Nobelove nagrade ili su pisali neke od najbitnijih udžbenika, o tome otvoreno pišu, da se radi o da je uvijek pitanje inflacije pitanje distribucijskog sukoba, znači sukoba između kapitala i rada, sukoba između podjele kolača, podjele prihoda, kome idu prihodi iz ekonomije, znači ta dodana vrijednost koju svi stvaraju svojim radom, kome ona ide, a taj aspekt je izbrisan iz mape razmišljanja i promišljanja, iz analitičkog okvira, ja bih rekao. No ono ko što si ti pitanjem sugerirao, on je izbrisan je iz postavljanja mehanizama, izbrisan je iz računica i rasprava, međutim izbrisan je i iz nekakvog svakodnevnog iskustva umanjivanjem značaja sindikata, i umanjivanjem, kako bih rekao, uopće te ideje da mora postojati rasprava o tome kako se prihodi dijele, a da se ne radi samo o tome da svaka firma nezavisno ili država može dopustiti da se te stvari dešavaju same po sobi. Znači, ne postoji autopilot o kojem oni stalno govore, koji je u svim udžbenicima, koji sam po sebi nagrađuje dobre firme, a kažnjava loše. Takvi mehanizmi postoje, ali oni nisu jedini. Znači, neoliberalizam je ono što bi neki filozofi rekli prodao priču koja je dobrim dijelom istinita, ako ne kažemo ostatak priče. Znači, oni nije to nužno njihove cijene, njihova ideja balansiranja ekonomije kroz stabilnost cijena i kroz kontrolu inflacije nije nužno negativna za radnike, jer nije radnicima dobro kad inflacija dođe. Tako što tu moramo malo gledati stvari iz te perspektive. Oni su neoliberalna revolucija ipak u Europi cijene držala stabilnima jako dugo, znači radi se o desetljećima, ne o godinama, i to je i za radnike bilo dobra stvar. Ono što je bilo loše, da je cijena te stabilnosti bila da izgubimo iz vida i znanstvenog i političkog i na svakodnevnom govoru tu ideju da postoji sukob rada i kapitala, da mora postojati rasprava o tome i da se tu ne radi o nekom generirajućem samostalnom mehanizmu tržišta koji će sve to odrediti sam za sebe, eto mi samo moramo primati plaću, trošiti, znači ne baviti se političkim aspektima ekonomije. Jel? To je meni glavna lekcija ove krize, jel? Da se moramo vratiti političkim aspektima ekonomije, a to da su cijene stabilne, to mislim ta ideja neoliberala da drže cijene stabilnima, to je bilo interesu radništva iz moje perspektive. To nije pogodalo samo isključivo njima. Samo što je cijena koju smo mi na strani rada platili za takvu stabilnost, sad se vidi, bila jako visoka.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o studentskom standardu. Koliki su troškovi studiranja i života u drugom gradu i šta sve oni obuhvataju? Kako trenutna ekonomska kriza utiče na studente? Koliki udeo rastućih troškova mogu da pokriju postojeći studentski krediti i stipendije, a koliki je teret na porodicama studenata? Na koje sve načine studentima onemogućena financijska nezavisnost i stabilnost? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković, Isidora Radovanović, Matija Medenica i Jelena Bogdanović.
Danas pričamo o položaju studenata, o trenutnom položaju studenata i ako želim da govorim o tome, čini mi se da je možda najzgodnije da krenemo zapravo od prošle godine u ovo doba, kada su na određenom broju fakulteta Beogradskog univerziteta najavljena poskupljenja školarina. Dakle, to se dešava januar, februar 2022. i saopšteno je da će doći do poskupljenja školarina. I u tom momentu to poskupljenje dobija zvaničan odgovor od rektora univerziteta u Beogradu, kada je saopšteno da je to ipak samo poskupljenje od 10%, te da samim tim neće bitno uticati na studentske budžete. I nekako se ta priča i progutala, čini mi se u tom trenutku i nastavilo se sa time da će fakulteti povećati svoje školarine. Međutim, iz ove perspektive danas sasvim izvesno da je to bio samo početak svih finansijskih nedaća za studente. I možda je dobro i naglasiti šta se zapravo sve finansijski očekuje od studenta u ovom trenutku. Najpre, najveći broj troškova pada na studente koji ne žive u gradovima u kojima studiraju. To znači da oni sebi moraju da plate smeštaj, ishranu tokom studiranja, školarinu ako nisu studenti na budžetu, zatim sve troškove putovanja između svog rodnog grada i grada u kojem studiraju i to bi sve trebalo da bude nekako pokriveno bilo studentskim stipendijama i kreditima, bilo budžetom njihovih porodica, budući da prema bolonjskom sistemu prosto nije ostavljeno dovoljno prostora da studenti mogu paralelno da rade i studiraju. Bolonjski sistem je osmišljen tako da se prema studentima ophodi na način na koji se ophodi i prema učenicima osnovnih i srednjih škola, odnosno da se vode i zapisnik o tome ko prisustvuje na predavanjima i vežbama, da postoje aktivnosti koje se ocenjuju na tim predavanjima i vežbama i da sve to zajedno ulazi u ocenu kao i odgovaranje na završnom ispitu. Dakle, ne radi se o tome da vi možete da odslušate predavanja, spremate literaturu i izađete na ispit, nego se očekuje da vi prosto budete prisutni na vašim fakultetima i da na tim fakultetima i aktivnostima koje se odvijaju tamo ostvarite 30% bodova, kako kaže zvanično uredba o bolonjskom sistemu. Samim tim to onemogućava studente da zarađuju novac, svoj samostalni novac i da privređuju na bilo koji način, nego su prepušteni na milost i nemilost, bilo tome da će ih roditelji finansirati, bilo tome da će dobiti pomoć države u vidu studentskih stipendija i kredita, o čemu će nadamno dalje još biti govora. Takođe, sama država nije ni predvidela mogućnost part-time jobova, odnosno posla u nekoj skraćenoj formi, dakle sa nepunim radnim vremenom, što bi naravno bili i oni poslovi koji bi odgovarali studentima, budući da oni moraju prosto da pokriju te obaveze na fakultetu koje imaju. I samim tim se dešava da studenti danas praktično ne mogu da zarađuju, nego moraju da žive od spoljnih prihoda. E sad, šta su ti spoljni prihodi? To je naravno, kao što sam rekao, mogu biti prihodi porodice, ali je mnogo zanimljivije da govorimo o tome kako država zapravo podržava ili ne podržava studente u vidu studentskih kredita i stipendija. I negde zapravo krajem prošle godine, pre otprilike mesec dana, studenti su pratili te konkurse za studentske kredite, gde se ispostavilo da se broj studentskih kredita, dakle broj osoba koje mogu dobiti studentski kredit, značajno smanjio. 2021. godine taj broj je bio oko, ako se ne varam, oko 6700 studenata, a sada je to spušteno na nešto malo preko 2000. Dakle, jedna trećina ljudi koji su nekada mogli da primaju studentske kredite, sada to više nije u prilici. Sa druge strane, najavljene su i povećanje studentskih kredita sa 8.000 na 13.000 dinara, što je nešto što ovako zvuči kao dobar populistički potez kada čujemo samo u medijima da se to dogodilo, ali sa druge strane, sasvim jasno da to ne može da prati stopu inflacije koja se odigrala u međuvremenu i da studenti ne samo da sa tim novcem ne mogu da pokriju neke dodatne troškove, nego je došlo do toga da ne mogu sebi da priušte ni ono što su ranije mogli da priušte sa tih 8.000. Dakle, to neko povećanje od okvirno 5.000 naprosto nije dovoljno da zadovolji studentske potrebe. Studentske potrebe su naravno ostale iste, dakle, to je stabilno stanovanje, ishrana i život prosto u mestu u kojem studiraju, ali pristup tim potrebama se znatno promenio od kako je nastupila inflacija i stambena kriza o kojoj smo već govorili u ovom podcastu, tako da su sada cene prosto nepristupačne. Takođe treba pomenuti da prema podacima koje sami studenti iznose, oko 10.000 njih je ostalo bez prebivališta u gradovima u kojima studiraju zbog toga što je došlo do ogromnog porasta kirija koji naravno najveći broj njih prosto nije mogao da priušti. Kada govorimo o studentskim kreditima i stipendijama, osim što se desilo to značajno umanjenje o kojem sam već pričala, takođe treba uzeti u obzir i to da se oni odnose samo na budžetske studente. Dakle, ako ste vi samofinansirajući student, vi nemate prosto prava ni na studentski kredit, ni na stipendiju. Stipendije su rezervisane za budžetske studente koji imaju malo više proseke, krediti su rezervisani za studente na budžetu koji imaju malo niže proseke, ali ako vi niste na budžetu, prosto ne raspolažete ničim od toga. I to nije zanemarljivo, budući da prema opet procenama studenata, koji broji oko 250.000 u Srbiji, svega 40% njih je na budžetskom finansiranju. Dakle, imamo jednu većinu od 60% koji su na samofinansiranju i koji samim tim ne samo da plaćaju školarine, nego ne polažu nikakvo pravo ni na pomoć države u vidu studentskih kredita i stipendija, kao što zajedno sa svojim kolegama sa budžetskog finansiranja takođe nemaju prava ni da se zaposle. To znači da oni moraju da biraju ili će da studiraju ili će da rade full time posao, pošto drugih poslova ovde nema. To dalje znači da studiranje se više i više postaje privilegija bogatih, privilegija onih koji mogu da priušte. Kako da priušte školarine, tako da priušte i život u drugim gradovima gde se odvija najveći deo njihovog finansiranja. Kao rešenje, jedno od mogućih rešenja, u skorije vreme se pojavila ta peticija da se zgrada Geneksa, koja se trenutno nalazi na tržištu, otkupi od strane države i da se preuredi u studentski dom. Ta zgrada se procenjuje da vredi tek oko 7 miliona evra. što je znatno sniženo u odnosu na to koliko je ona inicijalno bila procenjena i zbog toga potpisnici i potpisnici ove peticije smatraju da je to razumna cena za koju Republika Srbija može da otkupi taj prostor i da prosto priušti studentima da se tu izgradi studentski dom. U ovom trenutku mi ne znamo koliko će ta peticija biti uspešna, budući da znamo da se svi veći javni prostori, kao što je primjer Sava centar ili zgrada Vinza, već uveliko privatizuju i da nekako niko ne mari za to šta obični ljudi misle o tome. Ali ono što bih ovde istakla je da čak i ukoliko se obistini to što je predviđeno peticijom i ukoliko država otkupi taj prostor da se u njemu izgradi studentski dom, vreme koje je potrebno da taj studentski dom zapravo postane funkcionalan i da se osposobi tako da odgovara potrebama stanovanja studenata je jako veliko i to nije nešto što će prosto rešiti problem ljudi koji studiraju trenutno i koji pokušavaju da prežive tokom studiranja.
Dugo je već najveći problem zapravo studentskog života, smeštajni kapaciteti. I kad god smo pričali o nekim uslovima života u domu, o nekim problemima koje su imali sa izbacivanjem iz doma, sa načinom na koji je uprava kroje određena pravila i način na koji je dom bio u službi i države mnogo više nego nas, uvek je najveći problem bio to što ne postoje dovoljno domskih kapaciteta u Beogradu. Tako da inicijativa da se nešto preuredi u studentski dom jeste na mestu, jer to je već dugi niz godina problem i mislim kad pogledamo kad je posljednji dom izgrađen, državni dom koji nije privatni dom koji je neko otvorio zato što vidi da je to sad na tržištu traženo, već državni domovi mislim decenijama nisu građeni i trenutno su mnogo ispod broja studenata koji studiraju u Beogradu. Tako da najveći problem jeste već neko vreme to, a postoji trenutno projekat da se studenja proširi za još jedan blok. Ne znam koja je tačno faza taj projekat, ali to bi se još više odužilo ukoliko bi se kod studenjaka izgradio još jedan kompleks, jer to bi bio pakao što sa zemljištem i otkupljivanjem zemljišta i gradnjom i raspisivanjem projekata ko će graditi, ali to nekako trenutno jeste gorući problem koji da je rešavan pre, na primjer, deceniju, ne bismo bili danas u ovakvoj situaciji. Jer da postoje više tih kapaciteta, možda bi bilo dostupnije ove godine studirati, kad verujem da je stambeno pitanje najveći problem za studente trenutno. Jer to je stvar koja ove godine najviše menja to da li ćeš upisati fakultet u Beogradu ukoliko dolaziš iz unutrašnjosti ili nećeš. To ti danas najviše utiče na dostupno studiranje. Ja sam fakultet upisala pre 5 godina, da sam ove godine proučaš, ne znam da li bi ga upisala i da li bi neko financirao to da studiram sociologiju 2023. Verovatno ne. Ali tad je nekako, studenti su mogli možda i neki stan da priušte u Beogradu, potražnje za dom nije bilo toliko, a godine potražnje za dom, na primjer, 50% iznad onoga što iznad broja ljudi koji su kursali, plus tu su samo budžetski studenti, što se ekonomskih mesta tiče, tu ni ne znamo koliko postoji ekonomskih mesta u domu koji su namenjeni samofinansirajućim studentima, to jedino znaju domske uprave i države, jer to su podaci koji se kriju upravo da ne bi regularno ljudi dobijali ta mesta u domu na konkursu, već da bi moglo, to su mesta za koje je kao opšte poznato među studentima u domu i šire, da su mesta koje se dobijaju isključivo preko veze, dakle preko debele veze se traže mesta u domu i nije moguće jednostavno konkurisati. Tako da inicijativa da se Genex preuredi je meni na mestu možda nemoguća u ovom trenutku, možda samo neka maštarija, ali to jeste najveći problem i nešto što mora da se preuredi u jasnoj ideji. Mislim, suočili smo se prošle godine, na primjer, prvo poskupljenje cena doma od 2009. godine. obrokom medije. Sve to jeste ogroman problem, ali nakon toga da mi ne možemo da dobijemo mesto u domu, sobu ili nešto, ili da moramo da tražimo stan po dolasku u Beogradu, to nije toliko kritično.
Činjenica je da prosto država decenijama već nazad suštinski gledano ni ne ulaže zapravo ni u rekonstrukciju već postojećih studentskih kompleksa mimo studenjaka koji je bio zapravo renoviran samo zbog toga što je bila pravljena univerzijada, što ja sumnjam da bi se desilo da se nije ono desilo univerzijada, ne bi se ni renovirao zapravo sam ovo studenjak, tako da su uslovi života i u samim studentskim domovima poprilično katastrofalni, da se ne lažemo. Na stranu činjenica da jako veliki broj studenata sada mora da dropoutuje sa svojih studija zato što nisu u mogućnosti da nastave studije, nemaju dovoljno novca. Mi imamo i taj problem da je nama pandemija pokazala da postoji mogućnost da se predavanja održavaju online, ali sada fakulteti, to jest institucije, ne žele to da rade, nego su na većini fakulteta predavanja opet uživo. I umjesto da postoji na neki način neki impuls da studenti zahtevaju zapravo i da više pritiskaju svoje ono institucije, to svoje fakultete, da postoji ta mogućnost i uživo i online prisustvovanja nastavi, pošto je Bolonja takva kao što si Aleksandra rekla kao srednja škola s jedne strane, gde je zahtevan od studenta da jako veliki broj vremena i energije troše na sama predavanja, što se opet, mislim, na način na koji je Bolonja konstruisana, da je zapravo jedan ESP bod, zapravo to koliko si ti sati utrošio na taj konkretni predmet, pa se na osnovu toga kao ocenjuje težina. Ali tako nešto uopšte ne postoji ono među studentima, a još manje postoji i od, na primjer, profesora, administracije na fakultetu i tako dalje. Nekako baš su onako iz fazona, pustit ćemo studente niz vodu jer mogu oni da trpe sve to. Prosto nekako, deluje mi kao da je mindset postavljen tako, čuti od ovoga može da bude gore. Jer kao ni sami studenti, barem oni koji su na budžetu, nisu iz fazona, ovo nije u redu i treba da se bunimo po pitanju ovoga, nego čuti, dobro je da nisam na samom finansiranju. Onda se tako nekako duplo raslojeva i samo studentsko delo na ljude koji su na samom finansiranju i na ljude koji su na budžetu.
Mislim, to poopštava problem, jer s jedne strane imaš fakultete koji su izbačeni na tržište, odnosno to država neće da finansira već nekoliko decenija nazad, prepušta ih tržištu, onda fakulteti moraju da se prave da je zgrada od ključne važnosti, da moraš da prisustvuješ fizički i tako dalje, jer mislim kako drugačije da ti obrat uzimanje para, a sa druge strane, u stvari, niti dok si na budžetu, apsolutno do samog kraja godine ne znaš ko će ti na budžetu ostati, da li su tvoje, mi smo to da konstatuje to, u stvari više nije termin kolega, adekvatan termin za opisivanje odnosa između studentkinje i studenta, zato što su oni sada direktna konkurencija jednim drugima za budžetska mesta. I onda to povlači jer i mesto u domu i tako dalje, tako da mislim ja sam iz Beograda, pa nikad nisam imao te probleme, ali ljudi oko mene jesu i tako. Ono što sam takođe, što mi je bilo primetno dok sam studirao, je, mislim, meni, svima oko mene bilo primetno, je da kad god si neka inicijativa, neka studentska inicijativa pokrene da se adresira neko od ovih ekonomskih pitanja, da se najviše tu pojavljuju i da su najangažovani oni ljudi koji nisu direktno ugroženi. Nakon toliko vremena iste prakse, to može da se tretira i kao uspešan metod demobilizacije. I između ostalog odgovor onima uglavnom na levici koji se pomalo nadaju da će biti da će nešto baš da bude mnogo gore, što će onda da ljude konačno gurne preko ivice i onda će da se sve reši preko noći. Da nema tog akceleracionizma i toga da što je gore, bit će nam zapravo bolje. Jer deluje kao da, u stvari, da se te pobune sada kanališu češće u peticije. Ne mislim sada konkretno na ovu peticiju, ali metodi borbe postaju sve borbe pod velikim znacima navoda, sve digitalizovaniji. Mislim, ja se, nadam se da je bar ta peticija, da se bar ono potpisuje možda u nekom fizičkom obliku ili ne kreni promeniti. Mislim, znaš, to je čista demobilizacija.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 13. januar. Muziku na našem podcastu potpisuje band Jazz Balah. Pozivamo vas još jednom da na našem YouTube kanalu pogledate specijalni video prilog o aktualnoj borbi sindikata i rudara Zijin Kopera u Boru. Također, podsjećamo vas da nam se utorak 7. februara možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o cenzuri na društvenim mrežama. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radnički glas.org.